Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milí priatelia, opäť vás vítame pri počúvaní nášho podcastu Časový tunel a dnes sa týmto tunelom prenesieme do minulosti, v ktorej sme cestovali a cestovali sme nie najmä autom.
Áno, budeme sa rozprávať o tom, ako sa dalo cestovať autom za socializmu, kam, s akými problémami, s akými výhodami, ak teda nejaké nájdeme. Takže, pán kolega, možno taká prvá otázka na úvod. V socializme, aké autá sa dali kúpiť a koľko stáli? Začneme teda od Adama. Ak sme už chceli cestovať autom. Nebolo to také jednoduché si ho kúpiť, povedzme si to úprimne.
No tak samozrejme, autá boli mimoriadne drahé a vzácne a v porovnaní s dneškom auto nemal každý. Ako dnes v rodine sú 2-3 autá, tak pre tých mladších a neskôr narodených také vysvetlenie. Naozaj auto bolo skôr raritou v rodine, bolo to luxusom, auto bolo niečím, čo keď niekto mal, tak sa radil medzi tú vyššiu spoločenskú vrstvu a bolo to samozrejme vidieť aj na parkoviskách pred tými domami alebo panelákmi, kedy naozaj na 3-4 byty pripadá jedno auto a tým pádom aj tie parkovacie miesta boli relatívne k dispozícii. No ale keď ste si už teraz zarobili tie peniaze, alebo ste si našporili, alebo ste zdedili, alebo ste skrátka si zobrali auto na nejakú mladomanželskú pôžičku, tak ste samozrejme podľa jednotlivej dekády, ktoré ste si to auto kupovali, ale k dispozícii naozaj nemali veľký výber automobilov. A teda keď si zaspomíname na tie časy, ktoré my už sme ako mladí prežili, tak naozaj v tých auto predajniach, v tých mototechnách boli rádovo niekoľko tých typov vozidiel, samozrejme najprv to boli naše československé škodovky a potom ďalšie autá zo socialistického bloku ako Lady, Warburgy, Trabanty alebo teda tie staršie Žiguliaky a keď ste mali niekoho známeho v zahraničí a poslal vám body, no tak ste mohli ísť aj do Tuzexu a kúpiť si napríklad Simku.
A keď sme už pri tých autách, ktoré sa dali u nás kúpiť, tak si, pán kolega, milí poslucháči, teraz trošku pripomeňme také ceny, za ktoré ste mohli jednotlivé tie autá kúpiť. Najlacnejším autom u nás, čo si ja teda dobre pamätám, ak nie, tak ma opravte, pán kolega, bol východonemecký Trabant, ktorý stál na konci 70. rokov 36 500 korún, čo znamenalo, ako som sa dočítal, 14,7 mesačných miest. Napríklad taký ruský Moskvič stál 48 000 korún, škodovky boli ešte drahšie, je taká základná 105-ka stála 56 000 korún. Napríklad ešte za Mercedes východu sa považovali tiež ruské Lady, no a tie boli tiež takisto drahé. Alebo taký Fiat, áno, o ktorý som spomínal, tak s najslabším motorom stál 58 000 korún. A najdrahší taký artikel, ktorý sa u nás síce vyrábal, ale vyrábal sa skôr pre tých papalášov a v podstate ten normálny, obyčajný človek ho asi ani nemal, tak to bola Tatra 613, ktorá stála neuveriteľných 284 000 korún.
No a predchodca samozrejme Tatra 603, ale to boli tie autá, ktoré sa k naozaj k bežnému smrteľníkovi normálnou cestou nedostali. No a samozrejme, aj pri tých jednotlivých modeloch bolo dôležité, koľko ste mali peňazí a koľko ste si boli ochotní priplatiť za luxus. A tu by som možno takú zaujímavosť povedal, že pokiaľ sa teda bavíme o tej sérii Škoda 120, ktorá teda sa dostala na trh po roku 1976, no tak boli k dispozícii rôzne stupne výbavy, ale zďaleka to nie je tak ako teraz, že ste mali vo výbave, ja neviem, strešné okno alebo nejaké špeciálne vybavenie. Napríklad rozdiel medzi tou základnou verziou Škoda 105 alebo Škoda 120 bez toho písmenka na konci a medzi tou najluxusnejšou Škoda 120 GLS už v tom počiatku výroby bolo len to, že ste mali vlastne pekné chromované lišty okolo okien alebo na prednej maske ste mali chrómu trošku viacej než pri tých ostatných modeloch. No ale v interiéri napríklad medzi tou Škoda 120 L a Škoda 120 S bol rozdiel iba v tom, že ste mali zadné sťahovacie okienka, prípadne popolníky v zadných dverách a na palubnej doske ste mali namiesto takej hranatého tachometra také okrúhle budíky, prípadne bolo iné ťahlo otvárania kufra. Naozaj tých detailov, ktoré boli ako príplatková a luxusná výbava, bolo strašne málo.
Áno, no a keď ste teda už si chceli nejaké to auto kúpiť, tak ste si samozrejme museli spraviť aj vodičák za socializmu, no a tu som sa dočítal, že v podstate také kľúčové vlastnosti získania vodičského preukazu bola najmä cena a dostupnosť. Tento kurz na také obyčajné osobné auto, aké máme každý dnes, stál zhruba polovicu platu. Zatiaľ, čo vodičák na nákladné auto, ten bol už to niečo drahší a mohol stať až niekoľko platov. Všetky tieto vodičské kurzy fungovali pod hlavičkou Zvezarmu, čo znamenalo teda dôraz na takú technickú zdatnosť vodičov. Bol tam výcvik, jazdy. Samozrejme, ja som sa potom veľmi obával toho technického zabezpečenia, alebo teda tá druhá časť toho vodičského preukazu, alebo ten servis, alebo prosím opravy, vymieňať sviečky, pozrieť sa do motora. Vy ste pravdepodobne boli na tom lepší ako ja, pán kolega.
Tak samozrejme, údržba a opravy automobilov boli súčasťou.
Áno, áno, to je ono.
Skúšok z vodického oprávnenia a my zdatnejší technicky sme to prešli s radosťou aj so zábavou. No horšie na tom boli tie dievčence, ktoré sa pozerali do toho motoru a márne hľadali karburátor, prípadne alternátor, nedaj Bože ešte dynamo, no tak naozaj ten motor bola pred nich jedna veľká kovová kopa, ktorá obsahovala nejaké súčiastky, ale myslím, že do dnešnej chvíle by nevedeli, kde sa nachádzala vodná pumpa, prípadne nejaké iné súčiastky, ktoré v tom motore boli.
Áno, a keď som spomínal ešte ten vodičak na tie väčšie stroje, tak šťastie v nešťastí mali tí, ktorí sa dostali na vojnu a boli povolaní ako vodiči z povolania, alebo teda na tej vojne, no tak tí mali tento vodický kurz zdarma a platila taká známa vojenská zásada, že poviem to v češtine, pretože tak som to našiel, ať deláš, co deláš, řidičák udeláš, no a ten vodičák za každé okolnosti títo vybraní adepti získali, stačilo len sa zúčastniť tých testov a jazd a vodičák na takéto veľké nákladné auto bolo vaše.
No a museli ste mať v aute samozrejme pri sebe, keď ste teda vyrazili na cestu, všetky platné doklady, okrem vodického preukazu a okrem teda preukazu o poistení, teda tá zelená karta, kedy si dnes už biela. Ste museli mať aj technický preukaz, bola to taká kartička, zaliata vo fólii. Predtým samozrejme, ale ste museli k autu dostať aj veľký technický preukaz, ktorý dnes už je veľkým listom poskladaným na malé kúsky, ale kedysi to bola taká pekná, úhľadná knižôčka. Mám tu takú jednu pred sebou, je to technický preukaz motorového vozidla z roku 1962, ešte starý znak Republiky Československej s tým levom uprostred. Takáto knižka na rozdiel od dnešného technického preukazu mala množstvo strán, obsahovala všetky teda základné informácie o tom vozidle. Tu je napríklad krásne, aké bolo výrodné číslo Škody Felicia z roku 1962.
No dajte,
dnes
dajte,
by
dajte.
To boli množstvo písmen a čísel, kedy to bolo krásne, krátke číslo. Tu mám napríklad 541664. Výrobné číslo auta z roku 1962. No a samozrejme iné informácie o tom aute. Čo je zaujímavé, že súčasťou takéhoto technického preukazu bola aj kolonka, bydlište, sídlo podniku. Väčšinou sa počítalo, že autá majú podniky, súkromné osoby ich mali pomenej. A ak ste mali ako súkromník, tak to bolo kolonka adresa stanovište garáže vozidla. Čiže bolo tam treba pekne napísať, kde to vozidlo má svoj domček, aby to nebolo nejaké anonymné vozidlo, ktoré sa pohybuje len tak po ceste. A samozrejme potom všetky zápisy o majiteľoch toho auta, to je to, čo dnes v technickom preukaze nenájdete. Kto vlastnil vaše vozidlo predtým, než ste si ho kúpili? Tak naozaj história všetkých ľudí, ktorí to auto vlastnili, vrátane adries, roku narodenia a tak ďalej, podpisov, samé koľkové známky sú tu, pretože každá zmena bolo treba doložiť koľkami. A je to ešte taká jedna zaujímavosť, ktorú mám vo všetkých troch technických preukazoch, ktoré mám pred sebou. Jeden je z roku 62, potom 79 a jeden 68. Tak 20.10. roku 1990 sa do technického preukazu zapísalo aj tankovanie na benzínovom čerpadle a to, koľko ste natankovali, pretože práve v roku 1990 bolo obmedzené tankovanie benzínu. Neviem, či si to niekto pamätáte, ale mám tu dôkaz, modré na sivom, že teda, ak ste išli na pumpu, zapísali vám do veľkého technického preukazu, koľko ste natankovali, aby ste nenatankovali viac, než bolo v tom čase dovolené, pretože benzín išiel zdražovať a ľudia si robili zásoby. Takže aj takáto informácia sa mohla ocitnúť vo veľkom technickom preukaze.
No a skôr ako si teda dáme pauzičku, pustíme si jednu pesničku s touto témou, tak ešte pripomeňme poslucháčom a poslucháčkam aj nám sami, pán kolega, takú tú krásnu ružovú farbu toho vodického preukazu. Teraz určite sa vám vybaví, vám skôr narodeným, ako taký vodický krásny ružový preukaz vyzeral. Takže spomente. A ľúte myšlienkach.
Áno. No a mám tu pred sebou aj technické preukaz Škody Octavia z roku 1968. Ešte som zabudol, že v tom občianskom preukaze auta, v tom technickom preukaze je napríklad zapísané aj to, že vozidlo je upravené k ťahaniu prípojných vozidiel za osobné automobily vybaveným spájacím zariadením s guľou a potom je tu ISO. Napríklad zmena motora sa písala do technického preukazu. Aj zmena farby. Toto všetko obsahovala táto knižka a keď som spomenul tú Škodu Octavia, no tak existuje aj skladba, ktorá má názov Octavia Super alebo Super Octavia a je to instrumentálna skladba, pravdepodobne jediná instrumentálna skladba na svete, ktorá je venovaná konkrétnemu typu automobilu, teda Škode Octavia z roku 1962. Milí poslucháči, keď ste chceli vyraziť na cestu, na dovolenku, na čokoľvek dlhšie, so starým automobilom v socializme bolo dôležité auto si dôkladne pred jazdou skontrolovať a nabaliť si do neho kompletnú povinnú aj nepovinnú výbavu. Na schvál spomínam tú nepovinnú, pretože v nepovinnej výbave bolo častokrát množstvo náhradných dielov, ktoré sa mohli počas cesty pokaziť. Mnohí majitelia Trabantov alebo Wartburgov spomínajú na to, že najmä tí Wartburgoví šoféri nosili častokrát kufri aj celý motor. Bolo to jednoduché, motor bol trojvalec maličký, ktorý sa zmestil do batožinového priestoru a tak mali náhradný, keby sa niečo stalo, výmena bola pomerne jednoduchá. Samozrejme pri škodovkách boli náhradné dynama, alternátory, prípadne sada sviečok, AC pumpa, teda tá benzínová pumpa, rôzne ďalšie diely, ktoré boli po ceste ľahko vymeniteľné. No a potom samozrejme tá povinná výbava, tá je podobná ako dnes výstražný trojuholník, lekárnička, náhradné koleso, náradie, žiarovky, poistky, všetko, čo sa dalo vymeniť na tom aute. No a napríklad ja si spomínam, že my sme v aute dlho nemali autorádio, tak cesty boli smutné a nudné a tak otec vymyslel taký zlepšovák, že toto kaslíku do tej prednej skrinky na škodovke, ktorá sa tak vyklápala, umiestnil tranzistorové rádio z Tuzexu, ktoré sme mali Sharp, tam sme to pekne položili, vysunuli sme tú anténu a keď bola dobrá situácia na ceste a dobrý príjem a žiadne rušenie, tak sme na stredných vlnách veru počúvali aj to rádio v aute. Ale anténa musela byť vystrčená z okna, pretože tá faradová klietka, ktorá to auto tvorí, tak vlastne nám ten signál pohlcovala a tak anténa vysúvacia musela trošku trčať z okienka. Máme bola zima, pretože bolo otvorené okno, ale počúvali sme hudbu.
Áno, to som sa chcel práve spýtať, že ako ste to počúvali počas zimných mesiacov a v podstate, keď napríklad padal sneh, tak vždycky ste mali to okienko potvorené.
Tak sa potom nepočúvala hudba. Bolo v aute ticho. Navyše treba povedať, že škodovky boli mimoriadne hlučné autá. Kto mal Škodu 120, vie, že ak ste sedeli vzadu, tak každé autorádio bolo v tom aute úplne zbytočné, najmä keď ste prekročili tú rýchlosť 80 km za hodinu. Keď ste už išli cez 120, už to bolo jedno, to už bola taká rýchlosť, že už nebolo počuť vôbec nič.
A možno by sme teraz, pán kolega, mohli zaspomínať na nejaké také vaše autá, ktoré ste mali v rodine, ak teda možno od starého otca, trošičku spraviť taký prieskum historický vašich vozidiel, ako sa to všetko menilo, ako sa v autách vozilo a tak všetko okolo toho.
No tak my ako rodina sme mali dlho Volkswagen Chrobák z roku 1968. Áno, bolo to auto, ktoré nebolo v našich končinách úplne bežné, priam luxusné vozidlo, ktoré sa otcovi podarilo doviezť zo západného Nemecka. A bolo to rodinné auto doslova do písmena, pretože my v tom čase sme už boli 5-člená rodina, teda dvaja rodičia a 3 deti. A táto kompletná zostáva sa do tohto chrobáka zmestila, plus teda batožina a všetky ostatné veci. Treba povedať, že povinné autosedačky v tom čase neboli, čiže deti ležali, sedeli rozložené na zadných sedadlách cez rodičov, cez mamu, krížom krážom, tak ako sa to len vošlo, plus teda batožina. No a takýmito autami sa chodilo na kratšie či už dlhšie dovolenky. Mám fotodokumentáciu o tom, ako otec s týmto autom Volkswagen Chrobák absolvoval cestu z Československa do Rumunska a naspäť. Samozrejme bežnými boli cesty do Tatier za starými rodičmi, kedy ja si pamätám, že naozaj to boli romantické cesty, pretože trvali dlho a tieto autá napríklad cez Čertovicu alebo do Novaly išli maximálne 60-kou, keď ste išli 70, to už muselo byť naozaj z kopca. A takáto cesta bola častokrát plná zástavok romantických, pretože bolo treba sa napapať cestou, prípadne vykonať všetky potreby, malé deti v aute. Takže cestu bolo treba dôkladne naplánovať časovo aj trasou, aby teda ste si presne naplánovali prestávky, kde sa dá auto odstaviť. Diaľnice neboli v tom čase alebo bolo ich minimálne. A tak naozaj cesta bola dobrodružstvom, na ktoré mám dodnes krásne spomienky.
No a ešte chvíľočku zostaneme pri týchto vašich autách, pretože vy ste aj zberateľom takých tých historických aut. Čo si nezabudnete zobrať na cestu, keď napríklad oprášite svoju starú Škodu 120, alebo ja neviem, ešte máte, tuším, Octaviu. Čo si nezabudnete vy ako šofér, spoľahlivý šofér, zobrať teda zo sebou, keby sa teda niečo pokazilo a ak ste mali nejaký zážitok, ktorý ste museli riešiť, tak šup, von s ním.
Samozrejme kľúče a skrutkovače. To je dôležité mať pri sebe, pretože nikdy neviete, čo sa môže pokaziť a čo bude treba prišrobovať alebo priskrutkovať naspäť. Ale ak si spomínate na tých šoférov Škody 120, tak šofér 120-ky je charakteristický tým, že buď sedí teda vpredu za volantom, alebo stojí vzadu pri tom motore a má časť tela strčenú pod tou kapotou vzadu, kde je ten motor, pretože častokrát tie škodovky sa kazili. Ja teda takto si pamätáme šoférov 120-ok a musím povedať, že ja som raz takto išiel na technickú kontrolu svojho Škodu 120 a tiež cestou naspäť sa niečo udialo a ja som už v súčasnej dobe so škodovkou odstavenou pri ceste, strčený vzadu, hľadal som chybu poruchu a tí šoféri, ktorí išli okolo mňa, sa tak blahosklone usmievali a spomínali si na svoje staré časy, na staré časy svojich rodičov, kedy tiež takto sa autá po ceste opravovali, keď už ste vyvarili vodu z toho auta, alebo mimochodom voda. To bolo veľmi dôležité v starých autách mať pri sebe.
Áno, benzín, áno, áno. Destilovanú vodu.
Áno, a vodu, pretože ste nevedeli, kedy sa táto voda vyvarí z chladiča, kedy sa niečo udeje. A tu chcem opäť vyzdvihnúť kvality Chrobáka, ktorý naozaj mal vzduchom chladený motor a tým pádom tento problém s variacou sa chladiacou kvapalinou odpadol.
No, ale aby sme teda veľa nerozprávali, opäť to preložme nejakou peknou pesničkou s našou témou súvisiacou.
No to súvisí s témou, o ktorej budeme hovoriť o chvíľočku, pretože benzínové čerpatlá boli kedysi veľkou vzácnosťou na našich cestách a nebolo bežné zastaviť sa napríklad o polnoci na pumpe a natankovať. Museli ste si veľmi dobre naplánovať cestu tak, aby ste benzínom si vystačili a pravdepodobne tento istý problém mala aj Hanka Zagorová v pesničke z roku 1981, pretože o tankovaní naspievala celú pieseň Dejme autu trochu pít.
Tady vesnice, tady dálnice, tady stará vozovka, tady červená, tady závory, tady schází směrovka. Na tachometru, metr po metru, z kilometrů vzniká úctyhodná číslovka. Kromě bagáže je tu kazeťák a tři nové kazety, jednu senzační novou docela. Když se odvážu, s tebou dokážu poslouchat i hudbu, která dávno neletí. Dáme auto trochu pít, ať má cestou z čeho žít, a pak budem jezdit odevzdaně s větrem po závod. Dáme auto do těla, schválně se to udělá, a když zastaví se nečeká.
Časový tunel Rádia Vlna.
Takže máme cestu pripravenú, vieme, kam ideme, aspoň teraz zhruba, vieme, že táto cesta nám bude trvať, ja neviem, 6 hodín z Bratislavy do Vysokých Tatier, pretože diaľnice nie sú. Potrebujeme si vypočítať presne cesty, potrebujeme si zvoliť správnu trasu, aby sme vystačili s palivom v tej Škode 120, takže vieme, že čerpadlo je, dajme tomu, v Trenčíne, alebo ďalšia benzínová pumpa je v Žiline. Máme to vypočítané, lenže na to, aby sme si tú cestu naplánovali, potrebujeme čo, pán kolega?
No tak potrebujeme nejakú kvalitnú, spoľahlivú mapu, ktorá nám ukáže smer. Samozrejme, pretože vtedy tie GPS-ka neboli, no ale zase treba povedať, že v tých mapách bolo, dá sa povedať, všetko, čo ste na tú cestu potrebovali, pretože veľa sa toho nestávalo, veľa vecí nových nepribúdalo a keď sa tak jedna tá mapa, automapa vydala, tak poslúžila aj niekoľko dobrých rokov. Ako si na to spomínate vy, pán kolega?
No tak samozrejme, Autoatlas ČSSR, to bola taká knižka špeciálneho formátu, ktorú každý v tom čase musel mať v aute, ak chcel cestovať po Československu. Bolo dôležité zvoliť ten správny rok vydania, pretože predsa len istá cestná sieť sa menila a tak sa vám kľudne mohlo stať, že ste si naplánovali cestu po ceste, ktorá už neexistuje, alebo naopak ste zbytočne išli po nejaké okreské, hoci v tom čase už bola nejaká cesta prvej triedy postavená. Ja si spomínam na situáciu z roku 1992, kedy som cestoval cez Horehronie pomocou ešte takejto automapy a hľadal som cestu a zrazu som prišiel do Telgártu. Ma pozerám na mape, teraz hľadám, že kde to som, tak som hľadal v tom autoatlase, že Telgárt, dokonca ani v tom zozname vzadu som to nie, že čo som sa strátil, pane Bože, veď ak som mal byť tuto, a potom som si teda uvedomil, že Telgárt v socialistickom autoatlase neexistoval, tam to bolo ešte Švermovo. Takže vidíte, aj takáto vec sa môže stať, čiže musíte mať pri sebe aktuálnu automapu. O to horšie to bolo v zahraničí. Samozrejme, keď naši vycestovali do zahraničia, naši turisti, a mali pri sebe nejaké mapy zo začiatku storočia, pretože aj to bol problém zohnať kvalitnú mapu zo zahraničia, až samozrejme na mieste si nejakú zaobstarali, tak bolo veľmi dôležité naozaj sa pýtať u skúsenejších cestujúcich, či tá cesta, ktorú plánujete, správna a či naozaj máte úmysel ísť po tej najkratšej a najbezpečnejšej ceste.
No ale zase, keď sa tak zoberieme, v tej automape bolo, dá sa povedať, doslova všetko, keď som si tak čítal o tej dnešnej téme, tak bolo to také papierové GPS-ko, pretože mohli ste tam nájsť informácie o čerpacích stanicách podľa dĺžky prevádzky, rôzne autoopravy, ak by sa vám niečo po ceste pokazilo, predajne mototechny, miesta s nepretržitou lekárskou službou prvej pomoci, verejná bezpečnosť, autokempingy, parkovisko, hotely, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, kiosky a tak ďalej, hraničné priechody. Čiže v tejto automape ste našli všetko, čo ste teda potrebovali, samozrejme, ak nebola teda veľmi stará, ako ste vyspomínali s tým vašim zážitkom. Ale pán kolega, ešte pristavme sa pri tom, čo sme už spomínali na začiatku o tom tankovaní, a predstavme si, ako vyzerali asi tie čerpacie stanice, pretože s dneškom sa to už naozaj porovnať nedá. Čo si ja napríklad pamätám, tak večer ste už po 10. hodine nejak nenatankovali, čiže ak ste sa vybrali na nejakú tú dlhšiu trasu, museli ste použiť kanistre, do ktorých ste si natankovali benzín. Ak si tak dobre spomenám, tých benzínov tiež nebolo veľa, bol myslím super, špeciál a normál, opravte ma, ak sa mýlim.
bol najprv normál a super, potom neskôr sa to premenovalo na špeciál a super, ale áno, bolo tých benzínov menej. Keď ste mali napríklad dvojtakt, ako boli teda Warburgy a Trabanty, museli ste natankovať najprv teda benzín, potom ho zmiešať s olejom, prípadne na niektorých tých väčších benzínových čerpadlách bol samostatný stojan na tzv. Mix a bol to už teda predmixovaný benzín s olejom, tak aby ste ho mohli priamo čerpať do nádrže takéhoto dvojtaktu. To napríklad bolo vo Zvolene, ak si pamätáte, na Nerestníckej ceste, tam mali mix, ale to ste správne povedali, pán kolega, že naozaj museli ste vedieť, ktoré čerpadlo, pretože nie je o 20. hodine, niektoré sa zatvárali už o 16. hodine. Dokonca ja si ešte spomínam na benzínové čerpadlá, ktoré neboli samoobslužné, kde teda musel prísť k vám ten pumpár a natankovať vám do nádrže, zaplatili ste mu v hotovosti z ručky do ručky pekne a potom prišli tie automatické samoobslužné stojany, kde ste si teda natankovali a išli ste zaplatiť do tej búdky. No a bolo dôležité teda si všimnúť, či tam pumpa je otvorená, pretože takto ste sa celú cestu spoliehali na tú pumpu, prišli ste k nej a nakoniec ste zistili, že je pumpa zavretá a mohli ste buď čakať do nasledujúceho rána, alebo volať nejakým známym, nech prídu s bandaskou k vám a dotankujú vám do toho vášho auta. A môže sa čokoľvek, aj keď teda musím povedať, že môj kamarát mal nedávno príhodu podobného typu, že prišiel na benzínové čerpadlo, ktoré bolo zavreté, bolo to také automatické čerpadlo, akurát niekto z tých z tej obsluhy zabudol vypnúť stojan a tak nevediac, že je benzínová pumpa zatvorená, tento môj kamarát natankoval plnú nádrž do svojho auta a keď chcel zaplatiť, zistil, že nemá kto mu tieto peniaze prevziať.
No, tak vidíte.
Tak potom zháňal ťažkým spôsobom, aby teda nebol obvinený z krádeže, asi 2 hodiny stál na pumpe s pomocou polície, nakoniec sa dopracovali k tomu, že niekto mu teda ten benzín zaúčtoval takýmto spôsobom. Takže aj v dnešnej dobe sa takáto situácia môže stať.
Tak ale vidíte, keby tam boli vtedy už v tej dobe kamery, tak sa páchateľ nájde veľmi rýchlo. Kdeže sú tie časy, keď sme mohli okrem paliva kúpiť len nejaký ten olej, prípadne nemrznúcu zmes, žiadne bufety, obchody či čisté toalety, ako ich poznáme dnes, neexistovali. Takže naozaj, ja som mal až taký kultúrny šok, sa priznám, keď sme po revolúcii teda vycestovali do Rakúska a už sme videli tieto pumpy, ako to tam všetko vyzerá, že naozaj ten rozdiel bol obrovský, markantný a myslím si, že už by som to asi nechcel zažiť. Ešte dokonca teraz, keď o tom tak rozprávame, mám v nose taký ten pach, ktorý išiel z tých pump toho motorového paliva, takže naozaj buďme radi za to, čo je dnes.
Áno, no a treba povedať, že kedysi to bolo ťažšie ešte aj v tom, že benzínové čerpadlá sa často stávali terčami vandalov a tých ľudí, ktorí teda znehodnocovali prístroje, ktoré na nich boli umiestnené. Je úplne bežné v tom čase, že prídete na pumpu, chcete si dofúkať pneumatiky pomocou toho jednoduchého kompresora, takej veľkej kovovej plechovej skrine, z ktorej trčí jedna jediná hadica, ešte bez toho manometra, bez toho indikátora tlaku. No a tá hadica je prázdna, na konci tá koncovka, ktorú by ste si mali nasunúť na ventil, je odrezaná, prípadne tá hadica chýba úplne. Čo sa dalo ukradnúť, sa ukradlo v tom čase, koniec koncov mali sme aj filmové dôkazy k tomuto celému. No a treba povedať, že na pumpe naozaj ste si nekúpili nič okrem technického zabezpečenia automobilov, čo teraz paradoxne je opačné na pumpách. Minule som si chcel kúpiť na pumpe nejaký, myslím, typ vazelíny na moje staré auto a zistil som, že vlastne tento typ technického zabezpečenia, okrem teda tých základných vecí, ako sú oleje a kvapalín do ostrekovačov, naozaj na pumpe už len ťažko zoženiete. Za to potravinárskeho tovaru a rôznych iných predmetov je na pumpe, chvála Bohu, dosť. Takže pumpy z toho technického zabezpečenia automobilistov sa vlastne premenili na akési stanice rýchle občerstvenia, popri ktorých si môžete aj natankovať. No a to samozrejme si vyžaduje aj kvalitné cesty, cesty, ktoré sú pokryté kvalitným asfaltom, aby sme teda potom mohli takéto palivo využiť na 100%. Karel Krill spieva o ceste, ktorá teda nie je príliš určená pre automobily, ale keď sa dnes bavíme o cestovaní, túto pesničku sme nemohli vynechať.
Cesta je ter a prach a udusaná hlína, mosazná včelka od vlku dlaka, rezavý kver, môj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka, rezavý kver, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant.
Pán kolega, milí poslucháči, rozprávame sa o tom, ako sa cestovalo autom za socializmu, čo všetko sme potrebovali, aby sme mohli šťastne doraziť do cieľa. No ale, pán kolega, pred nami je taký ten deň D, kedy sa chystáme na dovolenku, máme pripravené autíčko, dostali sme dovolenku v robote. Čo bolo nutné si zobrať na tú dovolenku, čo sa brávalo a bez čoho sme sa teda neobyšli?
Tak pokiaľ ste išli iba na domašu alebo na šíravu, tak ste sa samozrejme vybavili všetkými tými potrebnými predmetmi, ktoré sú potrebné k užívaniu si tej dovolenky. Ale keď ste sa rozhodli ísť do zahraničia, za hranice všetných dní v tom čase, no tak už pol roka dopredu ste museli myslieť na to, aké dokumenty od vás bude colná služba, alebo teda tí colníci na hraniciach vyžadovať, pohraničiari a tak ďalej. Čiže naozaj príprava na takúto dovolenku si vyžadovala obrovský predstih, colné a devizové vyhlásenie, devizový prísľub. Čiže museli ste naozaj mať vybavené všetko a to ste boli šťastným človekom, pokiaľ ste tieto papiere naozaj vybavili, pretože boli aj skupiny obyvateľstva, ktoré nikdy nedostali tieto dokumenty a teda vycestovať do zahraničia vôbec nemohli počas celého svojho života. Keď sa jednalo napríklad o ľudí, ktorí mali v zahraničí nejakú rodinu alebo teda niekto z rodiny emigroval a hrozilo by, že aj oni sa k ním pridajú, tak samozrejme takéto povolenie vycestovať, hoci len do Maďarska, nikdy nedostali.
Áno, a napríklad, keby sme tak spomenuli valuty, ktoré ste si mohli zobrať so sebou, tak museli ste banke preukázať, že máte dostatok týchto valút, alebo si vymeniť teda množstvo peňazí. A dosť sa tak traduje a spomínam si, že keď ste si chceli kúpiť niečo viac v tom zahraničí, čo u nás nebolo, a chceli ste vyviezť viac peňazí, ako bolo povolené, tak sa to rôzne skrývalo, pašovalo. Pamätám si, že jedno také miesto bolo v Rifliach, že ste si napríklad, neviem, nemecké marky alebo rakúske šilingy tam zašili, áno, aby teda to vyzeralo, že to máte ako normálne rifle zašité a takto sa to pašovalo. Dokonca niekto v zubnej paste som počul aj takéto veci, že sa pašovali peniažky v nejakom obale zabalené. Takže naozaj bolo to kuriózne, ako sme voľakedy cestovali. No ale pán kolega, poďme teraz možno do toho auta. Spomínate si, keď sa napríklad išlo na tú domášu alebo na nejakú zemplínskú šíravu, o ktorej sme mali aj my peknú noc v archíve, tak napríklad na takom aute nesmela chýbať záhradka hore, aby sa viac vecí zmestilo do tých malých autičiek, ktoré sa u nás vtedy používali. Mali ste záhradku?
Samozrejme, mali sme záhradku a naozaj z dnešného pohľadu je to až neuveriteľné, čo taká slabúčka Škoda 120, ktorá mala výkon, myslím, že 34 kW, dokázala uniesť na svojej streche, dokázala uniesť záhradku a niektorí, ktorí ťahali za sebou ešte aj prívez, prípadne prívezný vozík, ktorý mali ďalšiu batožinu, a to už nehovorím o batožine v kufri aj za zadnými sedadlami, napriek tomu plne naložené auto s plnou posádkou dokázalo cestovať neuveriteľné vzdialenosti. Áno, na záhradke boli samozrejme kufre také, ktoré mohli aj premoknúť, prípadne boli obalené v igelite, tak aby teda prípadné nepriaznivé počasie zniesli. A takto ste išli nabalení, zaťažení, častokrát preťažení, na čo si príslušníci verejnej bezpečnosti takisto dávali pozor, či máte teda tie záhradky vyťažené len natoľko, koľko vám umožňoval technický preukaz vášho auta. No a takto ste mohli vyraziť na dovolenku. A samozrejme nesmeli ste nič zabudnúť, pretože keď ste na takúto dovolenku už vyrazili, návrat bol častokrát nemožný a zakúpenie predmetov, ktoré ste nemali pripravené bežne, nebolo možné, čiže bolo si veľmi dobre spísať pred cestou na dovolenku taký ten papier, kde bolo všetko presne napísané a niekoľkokrát to celé aj skontrolovať.
Áno, to je pravda. Keď ste si doniesli niečo, čo ste nemali, tak ste sa potom báli, či vám to zoberú, nezoberú na hraniciach. Prípadne ste hľadali miesto v aute, kde by sa to dalo nejako skryť, aby to nenašli tí ľudia. Alebo prípadne ste odišli tak len sporo odetí a vrátili ste sa dobre oblečení. Všeličo možné sa počas tohto cestovania dialo. Takže naozaj, milí poslucháči, milé poslucháčky, ak teraz vám v hlave niečo tak cinklo a spomenuli ste si na nejakú tú dovolenku za vašich mladých čias, tak určite nám dáte za pravdu, že to bolo veľké dobrodružstvo.
Áno, moji kamaráti hudobníci spomínali, že takto nakupovali v zahraničí hudobné nástroje, keďže vtedy bolo treba spísať to colné a devizové vyhlásenie, čiže bolo treba mať presne spísané to, čo vyvážate do zahraničia, aby potom to isté bolo možné doviesť naspäť, napríklad osobné predmety, hodinky, prípadne fotoaparáty, tak aby vás nemohli obviniť na colníci z toho, že ste si ich zakúpili v zahraničí a tým pádom by ste za to museli platiť clo, tak si museli spísať to, čo vyvážate a následne vám to bolo skontrolované pri návrate, že teda či to isté aj dovážate naspäť. No a oni keďže si chceli zo západu nejaké hudobné nástroje, nejakú drahšiu gitaru, tak častokrát naložili do auta staré hudobné nástroje československej produkcie, Jolany, gitary, ktoré nemali u nás veľkú hodnotu, ktorí sa potom zbavovali pri ceste do zahraničia a namiesto nich doniesli iné, ktoré teda mali zapísané v tom papieri. Len bol problém v tom, že takéto nástroje museli byť zapísané už ako tie nové nástroje, keď ich dovážali naspäť, pretože to bolo kontrolované samozrejme prísnejšie. No a tak si pamätám napríklad na situáciu, kedy vyvážali nejakú starú Jolanu, kde fixkou napísali Fender, pripomínalo to Fender, teda značku gitary, ktorú chceli pôvodne doviesť. No a mysleli ste, že si to nikto nevšimne, teda že tam je ten Fender napísaný a ten colník bol asi pravdepodobne muzikant, tak sa pozrel na to colné devizové vyhlásenie a pozrel na tú skupinu. No tak chlapci, ukážte mi ten Fender. No a teda museli prísť vravdu von, že teda žiadny Fenger neexistuje, že je to Jolana so značkou napísanou Fixkou, ale teda pousmial sa a pustil ich. No a samozrejme sa tejto Jolany zbavili. V západnom Nemecku namiesto toho si doviezli ten originál Fender, ktorý teda potom používali. Takže aj takéto psie kusy sa museli robiť, aby sa zo západu a z tej dovolenky dalo niečo zaujímavé doniesť. Ale pán kolega, poďme teraz ďalšie pesničke. Nevieme, kde zohnal Karol Konárik toto západné vozidlo, na ktorom sa bude prevážať cez Donovaly vo videoklipe. My ten videoklip neuvidíme, ale budeme počuť pesničku, ktorú naspieval koncom 80. rokov Karol Konárik a volá sa Auto a my.
Auto je túlavý dom, moderný útek za snom, intimnom priestore zhrejú s tým neskore, to predsa dôverne poznám. Vtipy do úzkovy, občas tom blúzovi, auto je túlavý. Je o nej viac ako on a o ňom, že patrí dvom. Stereo paláce, sedadlá sklápacie, to predsa dôverne poznám. Životné zákruty, garáže v zákutí, kde nie je návala zvon. Auto mi dá modíne krídla, cesta je smúrka, stojí šiat. Letíme tmou, noc na nás dýchla, rádio hrá hit.
Časový tunel Rádia Vlna.
Keď ste už mali auto a keď ste už išli na nejakú cestu, bolo samozrejme dôležité naplánovať si tú cestu, ako sme už hovorili, a keďže diaľničná sieť, ja neviem, 70. rokov minulého storočia v Československu bola mimoriadne skromná, tak ste išli po tých okreskách alebo teda po cestách prvej triedy. A popri týchto cestách bolo aj množstvo zaujímavých vecí. My sme mali taký pekný film v noci v archíve, kde teda rodinka sa vybrala z Bratislavy do Tatier. O tejto ceste sa dá nakrútiť celý dokumentárny film, pretože išli cez historický Trenčín, potom išli popod Beckov, Strečno a až neskôr okolo Mohyly na Bradle sa zastavili a tak ďalej. Čiže cesta nebola iba cieľom, teda precestovať to územie, ale bola aj prostriedkom na to, ako navštíviť rôzne iné veci, ktoré sa popri tej ceste nachádzali, čo teda diaľničná sieť do veľkej miery odstránila.
Áno, no a keď spomíname tie diaľnice, tak treba povedať, že prvý úsek československej diaľnice bol síce dlhý iba 22,7 kilometra, ale od tých prvých chvíľ ho vodiči prijali značením a aj to využívali. Konkrétne sa tento úsek otvoril 12. júla 1971. Bol to úsek diaľnice D1 z Prahy do Mirošovíc. Samozrejme, prvá išla vládna kolóna a za ňou si až potom mohli jazdu vychutnávať po novúčičkom asfalte aj bežní motoristi. Čo sa týka takej tej výstavby diaľnic, tak podľa istej koncepcie, ktorú schválili v roku 1963, mala mať diaľničná sieť u nás spolu 1711 kilometrov. Hlavný a najdlhší 712 kilometrový úsek označený D1 mal viesť z Prahy cez Jihlavu a Brno do Trenčína a odtiaľ cez Žilinu, Prešov a Košice až k hranici so Sovietským zmezom. Ďalej tam bol úsek Brno-Bratislava, Bratislava-Trenčín a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo bolo napríklad také zaujímavé, čo sa týka cestovania po diaľnici, tak tí vodiči v podstate, keď začali chodiť po týchto diaľniciach, tak samozrejme nerešpektovali nič, neboli tam nejaké extra značky, predbiehali sa, nedávali smerovky a tak ďalej, tak ďalej. Ale neviem, či ste to vedeli, pán kolega, aj vy, milí poslucháči, existoval taký paragraf 50 vyhlášky číslo 42 z roku 1971, v ktorom stálo, počúvajte dobre, na diaľnici neplatí obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou vyššou než 3500 kg a motocyklov na 80 km za hodinu. Inými slovami, rýchlosť na diaľnici bola neobmedzená. Počuli ste o tom?
Áno. Počul som o tom, že diaľnice teda nemali obmedzenú rýchlosť u nás, ale zase treba druhým dýchom dodať, že autá, ktoré v tom čase po našich diaľniciach jazdili, mali obmedzenú rýchlosť zo svojej prirodzenosti. Teda tieto autá socialistického bloku mali maximálku okolo 130 km za hodinu. A tie rýchlejšie autá samozrejme zahraničných turistov, prípadne tých našich funkcionárov, ktorí sa preháňali na 613 alebo 603, tak tie si mohli fíčať možno aj 140 alebo 150. Každá rýchlosť na to už bola nebezpečná.
Áno, a tu vás len doplním, že napríklad za ten týždeň prevádzky na diaľnici otvorenej nebola ani jediná nehoda, ale tých boľavých aut, ktoré trpeli, ktoré vodiči turovali, aby teda vyskúšali, koľko to dá, ale sa pokazili, tak samozrejme bolo veľmi veľa. Upozorňovali na to aj rôzne reportáže. No a prvé takéto obmedzenie rýchlosti podľa zákona sa udialo až 9 rokov potom, ako bola táto vyhláška, ktorú som citoval. To obmedzenie bolo pri diaľnici na 110 km za hodinu a toto sa dostalo do vyhlášky v auguste auguste 1979. A ešte jedna taká zaujímavosť, keď sme pri týchto diaľniciach, určite pán kolega vám niečo hovorí výraz zvodidlá.
Tak zvodidla samozrejme mi hovoria, ale najlepšie je s nimi sa nestretnúť, teda v priamom kontakte.
Áno, a zo začiatku ste sa s nimi ani nestretávali, pretože na tých diaľniciach až na jednu malú výnimku neboli, ale zásady pre ich odsádzanie boli prijaté až vo februári 1973, ale aj to však na miestach, kde je dosiahnutá hodinová intenzita 1000 jednotkových vozidiel za hodinu v jednom smere. Čiže tam sa dávali tie prvé zvodidlá. No a stávali sa také kuriózne prípady, ako som sa dočítal, že keďže boli to väčšinou také na tie pásy v strede týchto diaľnic, tak niektorí ľudia to využívali tak, že jednoducho auto tam odstavili, utáborili sa a rozložili si napríklad na takomto úseku aj stan. Aj také sa stávalo.
Tak to som nezažil. V každom prípade o diaľnici medzi Zvolenom a Bystricou sa hovorilo v tých časoch, keďže tam tiež neboli stredové zvodidlá, že práve tieto stredové zvodidlá tam nie sú kvôli tomu, aby táto diaľnica mohla byť využívaná aj ako núdzové letisko, pristávacia plocha pre lietadlá, teda, ktoré by za nejaké okolnosti nemohli pristávať na vedľajšom letisku Sliač. Aj takéto fámy alebo legendy išli o našich slovenských diaľniciach, neviem, či je to pravda, možno by nám niekto vedel tieto informácie potvrdiť alebo vyvrátiť. V každom prípade diaľničná sieť na Slovensku bola riedka, ako som už hovoril, ja si pamätám na cesty zo Zvolena do Bratislavy, kedy ten úsek od Zvolena po Žiaru nad Hronom boli po diaľnici alebo teda po rýchlostnej ceste v tom čase ešte, ale od toho Žiaru nad Hronom až po Nitru to bola jedna obrovská morda, jedno trápenie s predbiehaním, s rýchlymi, pomalými autami, s nákladnými automobilmi, s kamiónmi, po tme, v daždi, a vtedy som si naozaj len predstavoval, aké by to bolo krásne, keby sme tento úsek mohli ísť po diaľnici, keby sme nemuseli sa tuto v kolónach tlačiť cez tie serpentíny pod Žarnovickými kopcami a okolo Novej Bane. A vidíte, dnes je to realitou a už si niektorí šoféria nevedia predstaviť, aké to kedysi bolo, keď sa museli od Žiaru nad Hronom po Nitru celú cestu tlačiť v nejakej kolóne za Áviou, ktorá samozrejme vždy bola na prvom mieste.
Áno, ani mi o tom nehovorte, zažil som si to aj ja. Niekoľko rokov takto som cestoval do Bratislavy za umeleckými možnosťami. No ale pán kolega, dosť sme teda o tom porozprávali, o tomto cestovaní autom za socializmu, tak na záver by sa opäť hodila nejaká pekná pesnička a možno by sme si mohli zaželať čo najviac šťastlivých kilometrov, aby sme vždy do toho svojho cieľa došli a samozrejme čo najmenej nehôd vo svojom cestovateľskom živote zažili.
No presne ste to povedali, bez nehôd je to najistejšie. No a zabudli sme pritom aj na kategóriu vodičov, ktorí teda nemajú štvorkolesových miláčikov, ale majú dvojkolesových, čiže majú nejakú motorku, motocykel alebo moped. A aj s týmto sa dá vybrať na dovolenku, koniec koncov je to trošku individuálnejšie, prípadne máte len jedného spolujazdca, o toto môže byť romantickejšie, aj keď aj nebezpečnejšie. A bez nehôd teda prajeme všetkým, aby cestovali či už na dovolenky alebo len tak bežne do práce. A asi najkrajším želaním bude na záver pieseň od Milana Chladila, ktorý teda jazdil bez nehôd na svojom mopede a naspieval o tom aj krásnu pesničku. Tak skončíme s touto piesňou a prajem takisto šťastnú cestu a do počutia.
Do počutia.
Dva roky jezdím bez nehod, s vietrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správny chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoli. Přítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, pět v Dejvicích, Brně před šestou, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu.
Časový tunel Rádia Vlna.